Veronika Hurdová, obdivuhodná vdova, matka tří dětí, blogerka, která si říká krkavčí matka, také žena, která napsala knihu Moje milá smrti. Tenhle příběh musíte slyšet. Je mi radostí a ctí pro vás doprovázet hosta i vás dnešním apetítem a zažít tento rozhovor. Od mikrofonu srdečně zdraví Jarka Vykoupilová.
Český rozhlas Brno.
Moje milá smrti. Název jedné z knih, jejíž autorku teď vítám v rozhlasovém studiu. Já jsem velice potěšena, že vidím osobně na vlastní oči také ženu, která si říká krkavčí matka, píše stejnojmenný blog. Je to Veronika Hurdová. Dobrý den.
Dobrý den posluchačům.
V úvodu musím prozradit, jak jsem na vás jako na hosta přišla. Protože to je hodně zajímavé. Já jsem si poslouchala rozhovor s mojí oblíbenou moderátorkou Adélou Banášovou. A když se jí moderátorka tam ptala na nějaký typ na zajímavého hosta, řekla vaše jméno. Já jsem v té době netušila, kdo jste a co máte za příběh, ale hned jsem začala hledat na internetu podrobnosti. A ještě ten den jsem vám poslala mail, že bych o to setkání u nás v Brně taky moc stála. A to se mi splnilo. Za to moc děkuju, že jste si udělala čas. A milí posluchači, možná jste teď zpozornili a říkáte si, co je to tedy za ženu, s jakým osudem, co se jí událo. Já bych možná, Veroniko, na úvod poprosila vás, abyste to řekla vy svými slovy.
Mám se představit, jo, já to moc nemám ráda, představování. Já přemýšlím, kde začít, no, tak jsem žena, která má tři děti, docela maličký děti, nejstarší holčičce je 6 a nejmladšímu je rok a kus. Píšu blog Krkavčí matka, což momentálně mě živí. Vlastně knížky, které prodávám skrz ten blog, tak mě živí. Přemýšlím, asi vy chcete slyšet ten příběh, který mě jsem dotáhl. Já vlastně nevím, jestli bych měla začínat tím příběhem, nebo jestli je to ta důležitá věc, spíš mám pocit, že je to něco, jakoby, co se mi stalo a co je teď důležitou součástí mě, ale já nemám jako ráda, když novináři vytahují tady to, jako to zajímavé o mě, ale stalo se to, že jsem před 2 roky ovdověla, když jsem čekala našeho 3. syna.
Mm-hmm. Vy jste se tomu nepoddala, vy jste naopak začala žít, nebo vůbec žila jste předtím i žijete teď velmi aktivním životem. Vy dokonce, a to mě zaujalo hodně, se svými 3 dětmi cestujete. Jezdíte do zahraničí sama, 3 děti, skoro 2 bych řekla ještě nušenci.
Ano, to vypadá jako strašidelně, jo, ale ty naše výpravy vlastně jsou poměrně jednoduchý. Bafnem jeden kufr, do něj naskládáme pár věcí a vyrazíme na měsíc žít někam jinam, jenom se přesuneme, ale mně nepřijde, že by ten život v zahraničí byl nějak jako podstatně složitější než u nás. Jako pořád tam musím řešit rozbitý kolínka a bitky mezi sourozencema a tak, ale jako pro mě je pozitivní to, že je tam víc sluníčka, že se člověk vytrhne na chvíli z toho svého zaběhaného koloběhu a dívá se na svůj život trošku jinak.
Když se řekne krkavčí matka, tak první dojem je, že to je nějaká matka, která se moc nestará. Ale já, co jsem tady četla příspěvky na vašem bloku, mám přesně ten opačný pocit.
No to je otázka. No já se vlastně moc nestarám, ale spíš je to nějakou mojí leností. Já nejsem moc dobrý rodič v tom, že bych byla jako pečlivá, nebo že bych od ty děti, že bych s nima seděla hodinu na koberci a rvala do nich nějaký edukační činnosti, aby se rozvíjeli a moc jim neutírám ty nosíčky a vlastně s nima jednám jako tak, jak mluvím teď tady s váma, tak já vlastně stejný slovník a stejný vyjadřování používám s těma svýma dětma. A ten název toho blogu je spíš taková jako moje hloupost na začátku, že jsem to nepromyslela, jak to, že mě to bude provázet po zbytek mýho života. Ale teď už mi to jako spíš přirostlo k srdci a jsem s tím nějaká smířená, spokojená.
Měla jste vždycky talent na psaní, třeba ještě jako dítě při sluhových pracech, nebo to vzniklo až teď tedy tím osudem a tím, co vám život přinesl?
Jo, tak možná to bude znít nafoukaně, ale měla. Myslím si, že jo, já jsem psala fakt od malička. Já jsem ještě nechodila do školy a už jsem vyráběla pro ségru první knížky, které jsem jako ilustrovala. I to psaní mě táhlo, vlastně bavilo mě hrát si s těma slovama, tvořit příběhy a pak jsem nastoupila do školy a nějak jsem na to zapomněla, že ve škole, co vám nikdo neřekne, že můžete být spisovatelkou, že vás to může uživit. A možná v té době to taky ani nešlo, že jo, protože všichni básníci a spisovatelé žili v chudobě a umírali bídnou smrtí a stali se slavní až po smrti. Mm-hmm. Mezi tím tak vlastně vzniknul internet, který umožnil to, že člověk se jako může i tím psaním živit, což samozřejmě, když jsem byla malá, tak to neexistovalo. No, takže během školní docházky jsem to hodně upozadila a spíš to psaní byla taková doprovodná aktivita k různým mým činnostem, ale nebylo to to hlavní. No a až nějak jako v dospělosti s dětma, já možná přemýšlím. No já první knížku jsem napsala, když jsem byla poprvé těhotná, tak jsem to zase vytáhla na povrch a teď je to nějaký můj způsob sebevyjádření, nebo je to pro mě to nejsnažší, jak vyjádřit to, co mi běží v hlavě.
Mm-hmm. Kdo jsou vaši čtenáři? Vy to asi víte podle ohlasu, podle toho, jak se s nimi setkáváte na besedách?
To je zajímavá otázka. Já moc jako asi bych mohla dělat nějaký analýzy čtenosti, který umožňuje třeba Facebook a tak. Já na to moc nejsem, že mě to nebaví. Mm-hmm. Ale tak třeba podle těch besed můžu říct, že samozřejmě jsou to nejvíc ženy, který jakoby to téma rodičovství řeší a tím, že ten blog se jmenuje tak, jak se jmenuje, tak ty chlapi musí být hodně otrlí, aby přes ten název přešli a vůbec to rozklikli a začali číst. Takže z 90% to jsou určitě ženský plus minus mýho věku, ale tím, jak vlastně jsem začala rozšiřovat záběr těch témat, o kterých píšu, že už ten blog jako není vlastně o výchově vůbec skoro, tak se na to začínají nabalovat i chlapy a i třeba starší generace, třeba jakoby mých rodičů, už vím, že mě čte taky. Mm-hmm. No, takže je to takový zajímavý, ale ono, to je vlastně nevýhoda toho blogování, že člověk píše, pošle to do světa a vůbec neví, ke komu se to dostane a možná i to je můj jako důvod, proč dělám ty besedy, abych se s těma lidma viděla naživo a mohla si na ně šáhnout, takže to je takový dotek reálného světa.
Mm-hmm. A oni na vás. Máte nějakou zajímavou historku ze setkání s vašimi čtenáři, kde se ptali na něco, co vás třeba překvapilo? Padla nějaká otázka, na kterou jste třeba ani nechtěla odpovídat?
Asi nemám. Já moc nejsem vypravěč historek, přemýšlím, jestli mě něco jako vyloženě zaskočilo. No teď třeba v Brně, že se se mnou chtějí fotit. My jsme se taky spolu vyfotili. Že?
Ano, ano.
Milé, překvapilo, že ještě někdo se se mnou chce fotit. Ale z dotazů asi ne. Ono to možná vypadá, že když někdo bloguje, že na tom blogu sdílí úplně všechno a já mám spíš pocit, že jakoby ty místa, které odhalím, tak že jdu hodně do hloubky. Ale samozřejmě tam je nějaká jako část svýho života, kterou si nechávám v soukromí a neodhaluju to, ale možná jakoby ta otevřenost, se kterou píšu to, o čem odhalím, tak v mnoha lidech budí ten dojem, že jako říkám úplně všechno a že už nemám žádný soukromí, tak samozřejmě nějaký soukromí mám a to si chráním a vždycky se jako v těch odpovědích dokážu zorientovat tak, abych neřekla víc, než chci. Tak, to je ta čeština zamotaná.
Ne, myslím, že jsme porozuměli. Veronika Hordová je hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Brno a Českého rozhlasu Zlín.
Raději několik vlastním krumpáčem. Značka Střepy přinášejí štěstí. Nad svým obrazem zoufám, slzy ve očích mám. Chvíli si rozbít ho troufám a chvíli zas doufám, že kazí ho rám. Já popadlo tap tap ta da 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 tap ta da 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 tap ta da 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 tap tap ta da 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 tap ta da 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 tap ta da 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 tap tap ta da 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 tap ta da 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 tap ta da 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 da.
Spisovatelka, blogerka, maminka tří dětí, žena s osudem, který se může na první pohled zdát těžký, ale ona je živým důkazem toho, že to tak není. Veronika Hordová. Já bych se s vámi ráda teď pobavila o výchově, trošku alibisticky, taky jsem maminka dvou dcer, tak mě to zajímá. Jakou vy sama osobně jste prošla výchovu, jak vzpomínáte na své dětství?
No krásnou, no já mám maminku milující, takovou tu maminku, co si každý představí, když se řekne slovo maminka, která nás teda byla úplně opak mě, ona nás jako velmi opečovávala, takže jsme byli vždycky se ségrou načesaný s copánkama a sukínkama, doma vždycky bylo uklizeno a navářeno a maminka se nás tak jako ochraňovala a piplala a snažila se nám dát to nejlepší a tatínek byl pro mě vždycky taková jako klidná síla vzadu, který jako moc vlastně do té výchovy se nemontoval, ale vždycky jsem věděla, že tam je a byl takovou oporou. On měl všechno opravit do dneška, když se mi něco rozbije, tak já to nosím tátovi.
No a obloukem tady k vašim dětem, tak vy jste něco použila, ale něco děláte úplně jinak.
No, jakoby dělám, ale není v tom žádný vzdor vůči tomu, jak jsem byla já vychovaná. Prostě to dělám tak, jak mi to nejlíp sedí a prostě já jsem založila novou rodinu a ta naše rodina si nastavuje nový pravidla tak, abychom spolu vycházeli a bylo nám dobře a nepobili jsme se. Je to taková jako souhra momentálně čtyř lidských jednotek, který spolu nějak fungují a myslím, že se nám to podařilo nastavit docela fajn. No, ale já jako nerada rozdávám nějaký rady o rodičovství, protože my čtyři jsme nějaký a myslím si, že to nejde takhle vzít a přenést do nějaký jiný rodiny a říct, že tam ten model, který praktikujeme my, fungovat bude.
Já jsem se na vás vzpomněla, se musím přiznat, nedávno ve sprše, protože jsem si přečetla vaše novoroční předsevzetí o tom nebudu stát. Ve sprše a polehvat si horkou vodou, abych zapomněla na všechno možné a relaxovala, protože to není ekologické, no říkám to teď velmi zjednodušeně, ale ta předsevzetí, která tam byla, byla velmi úsměvná a originální, úplně jiná, než je známe. Tak pojďte posluchačům ještě říct některé z nich, jestli jste dodržela, přece jenom už je únor.
To je otázka, jestli si na něco ještě vzpomenu.
Kaše ráno.
Ty kaše vařím, aha, akorát děcka mi to nechtějí jíst už po měsíci, takže už to musíme nějak variovat, ale já je třeba pořád ještě jím. Co znamená, já tu sprchu, to se snažím, ale to je fakt těžký, no, kor teď v zimě, jako tu zimu nemám ráda. Tak je pro mě, ta sprcha je taková záchrana, kdy na konci dne si dovolím roztát a zahřát nohy. Ale snažím se, už je to jako, už je to kratší interval, než jsem stála dřív. A co jsem tam ještě psala? Mytí nádobí. Ano. Jo, tak to se mi docela daří, zvlášť protože jsem mytí nádobí převedla na děti. Oni teď dostávají 5 korun za umytí nádobí a kdyby jako oni stáli u toho dřezu, tak tam stojí hodinu, že s tou tekoucí vodou, tak jim to napouštím. Takže to jsem splnila, ale není to úplně moje zásluha.
Výchova, jedna věc, vztahy mezi sourozenci, to by mě ještě zajímalo. Vy máte ty 3 děti poměrně hodně po sobě? Jsou malé. Vnímáte, že každý z nich je úplně jiný, že má jinou povahu?
Tak asi kdybych řekla, že jsou všichni úplně stejný, tak by to bylo divný, že jo, určitě jiný jsou, jako i povahově, i vizuálně, oni vůbec nevypadají jako sourozenci, což je docela legrační a jsou blízko po sobě, no, jsou vlastně ty starší 2,5 roku od sebe a kluci jsou 2,5 roku od sebe.
Tady v té trojici těch sourozenců se někdo o tom prostředním říká, že to je sandwich obložený těmi ostatními a že tyhle děti jsou takové malinko třeba víc zlobivější, potřebují být víc vidět, víc slyšet, to u vás platí?
Jako možná jo, ale otázka je, jak moc je to daný tím, že je to kluk, nebo tím, že se narodil takovej, jaký je. Jako můžu říct, že ta nejstarší holčička je jako velmi klidná, vyrovnaná, v mnoha věcech rozumnější než já, bych ji řekla. Ten prostřední, jo, že občas má takovej, že si něco jako zakřičí, vykřičí, ale myslím, že ten nejmladší už mu jako zdatně sekunduje a kluci jsou prostě ty typický kluci, což já vůbec jako nechápu, že jo, protože jsem vyrůstala se sestrama a kluci prostě vezmou klacky, začnou se mydlit a já jenom stojím a koukám, co se to děje, ale zase říkám, že prostě tak ty chlapi potřebují někde ten testosteron upustit, tak jenom hlídám, aby si nevyšťouchli oko a aby netekla krev.
Mm-hmm. Já jsem viděla i nějaké vaše fotografie z doby, jste chodila, lezla po horách, to ještě platí?
Jako lezu, ale omezeně vzhledem k tomu, že mám takhle ty 3 malé děti, ale chodíme, vlastně já toho nejmladšího nosím ještě, takže toho si hodím na záda a ty starší 2 jsou poměrně zdatní chodci. Já nevím, rekord máme asi 15 kilometrů, což možná jako někomu, kdo chodí a nemá děti, tak mu to přijde vtipný, jo, ale pro nás je to celodenní výlet s vypětím všech sil, tak to bylo jako nejvíc, co jsme ušli, ale oni třeba těch 8 kilometrů ujdou, takže už se s nima dá chodit na nějaký takovýhle výlety s tím, že člověk má plný baťoch svačiny a staví každý kilometr, ale jde to, no.
Ano, svačinky a pití jsou nutná výbava správné maminky na výlet. Já vím, že se často polemizuje o tom, co je vlastně výchova. Nebudeme se pouštět do nějakých teorií, ale co byste vy sama chtěla svým dětem předat do života?
Já bych v nich chtěla, já ani nevím, jestli předat, protože nemám pocit, že bych jim já jako měla něco předávat, ale spíš bych jim chtěla vytvořit svým příkladem prostředí pro to, aby si oni uchovali v sobě to, s čím se narodili, to, jaký přišli na svět. Protože mám pocit, že jako každý z nás se vlastně narodil úplně správnej, tak jak se narodit měl a tak, aby do toho světa zapadnul a tvořil prostě tu důležitou a správně nastavenou součást, ten správný dílek pucle, tak jak měl. A takže neohýbat v nich to, s čím jako na tenhle svět přišli, nebrat jim ty jejich dary a schopnosti a možnosti a to, jak oni mají ten svět jako změnit tu svoji existenci. Možná je to moc jako filozofický, že jo? Ale já nevím, jak jinak to popsat, ten svůj pocit z toho.
Ne, myslím, že to je přesné. Veronika Hurdová v dopoledním vysílání.
Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
S tebou všechno končí, všechno začíná. Jsi můj nultý rok, má první vteřina. S tebou všechno hledám, všechno nacházím. Jsi má sbírka náhod, má sbírka nesnází. S tebou všechno najdu, všechno odhodím. S tebou paměť ztrácím, s tebou všechno vím. S tebou možná bloudím, možná marně sním. S tebou každý večer znovu uhořím. Jsi má denní lítost, jsi můj noční strach, jsi mé čekání, jež puší v hodinách. Jsi mé napětí, moje lačné dychtění. Jsi má věčná změna, co se nikdy nezmění. Možná, že jsme jenom tápání. Možná, že země je těžká pro naše chápání. Možná, že jsme jenom volání. Ale když přicházíš ke mně, je všude svítání. A tak už pojď a řekni, moc mi chybíš, tak už pojď, ať ústa všechno slíbí. Tak už pojď a dej mi kytku poupat. Tak už pojď, jak rosa k nebi stoupá. Tak už pojď. Tak už pojď. Jsi mé čekání, již puší v hodinách. Jsi mé napětí, moje lačné dychtění. Jsi má věčná změna, co se nikdy nezmění. Možná, že jsme jenom tápání. Možná, že země je těžká pro naše chápání. Možná, že jsme jenom volání. Možná, že nebo už není, je jenom poznání. Možná, že jsme jenom tápání. Možná, že země je těžká pro naše chápání. Možná, že jsme jenom volání. Ale když přicházíš ke mně, je všude svítání.
Sami víte, že jsou témata, která vás zajímají víc a která vás zajímají méně. Vždycky to souvisí s nějakou osobní zkušeností, se zážitkem, s otiskem, který jsme nabrali třeba jako děti. Když jsem já poprvé otevřela blog Krkavčí matka a začala číst, tak pro mě tím magnetem toho zájmu byla ta zažitá ztráta blízkého člověka, kterou Veronika Hurdová zažila, co by těhotná, přišla o partnera, o svou velkou životní lásku. Já jsem jako dítě přišla o tatínka, takže ta blízkost té smrti tam taky je. Snad proto bych ráda mluvila i o konci života, protože on patří stejně jako začátek k nám a dnešní společnost se malinko neumí loučit. Jestli vy v knize Moje milá smrti dáváte třeba na to návod, jak se rozloučit, nebo jak o tom mluvit s dětmi?
Návody určitě nedávám nikomu. Já jsem se tak nějak jako posunula do toho, že vlastně jenom říkám, jak žiju já, jak to mám ve svém životě poskládaný, a takový moje zbožný přání je, že třeba někomu to moje vyprávění pomůže na té jeho cestě, jeho způsobem. Jo, takže nechci ukazovat to, že já, když jsem něco prošla, něco nějak prožila a třeba mě to i obohatilo, že je to nějaký univerzální návod na to, jak procházet třeba ztrátou toho blízkého člověka. Já doufám, že z té knížky je to znát, nebo z těch ohlasů, který mám, tak zatím mám pocit, že se mi tady ten můj záměr podařil. A my jsme třeba to poslední rozloučení měli strašně krásný. Já vím, že to je jako blbý říct o pohřbu, že je krásný, ale vlastně jsme to neměli klasicky v krematoriu, ale šli jsme na výlet, na vyhlídku, kam jsme s mým mužem chodili často, a já jsem tam měla řeč nějakou, kterou jsem přečetla, a všude bylo spousta dětí, které tam pobíhali okolo, a spousta lidí ani nebyla v černým, že vlastně přišli jako oblečený v civilu, a různě se tam pil alkohol, a myslím, že se jí kouřila tráva a tak, a že ono možná to zní jako dehonestace toho mrtvýho, ale pro mě to byla naopak jakoby jako zakončení ve stylu života, jakým Honza žil, že to byla jako oslava toho jeho života, a v tom mi přišla ta úctivost, že doufám, že třeba takhle skrz ten svůj příběh, nebo to, že jsem to sdílela, tak dodám odvahu někomu, kdo nemá třeba tolik sil se vzepřít tomu, jak ty klasické rozloučení vypadají, což já neříkám, že jsou špatně, ale že mám pocit, že pro spoustu lidí to poslední rozloučení v tom klasickém provedení může být takový, že ho třeba uzavře v tom jeho smutku, a místo, aby to ty pozůstalí spojilo, tak je to od sebe odtrhá, a to mi přijde hrozná škoda.
Jaká slova jste přesně použila pro své děti, když jste jim tuhle zprávu musela říct?
Oni byli docela maličký, oni byli 2-3 roky tenkrát, a já jsem to nějak nezaobalovala, že my jsme se jako shodou okolností o smrti s dětma bavili předtím, a je jako možná to jako ty dušičky už tušily, ale je vždycky zajímaly hřbitovy, takže jsme museli chodit na hřbitovy, a já jsem prostě četla všechny ty nápisy, a oni tam dloubali do těch hrobů a byli zvědaví, kdo tam leží. Takže měli jako sami od sebe ten zájem o smrt už předtím, než umřel jejich táta. Já jsem nikdy nebyla jako nějaký velký fanda toho, že těm dětem je potřeba svět předžvejkávat do nějaký stravitelné podoby, protože jednak si myslím, že to ty děti nepotřebujou, a jednak si myslím, že je jako pak poměrně snadný se ztratit v těch lžích, který jsme jim navykládali. Takže se jako snažím být vždycky tak upřímná, jak být dokážu.
Předpokládám, že svým způsobem je váš muž pořád součástí vaší rodiny. Mluvíte o něm, vzpomínáte často, nebo to tak přirozeně?
Jakoby je, a myslím, že vždycky bude, což si myslím, že musí pochopit i nějaký můj příští partner, který přijde, že tam prostě toho svého muže nevymažu, ani kdybych chtěla, což neznamená, že člověk není připravený jít dál, ale že nemůžu zapomenout na to, že s ním mám 3 děti, že jo, to se jako zapomíná blbě, a zároveň děti na něj furt vzpomínají, ví, jak táta vypadal, máme nějakou fotku jednu pověšenou na chodbě, teda mezi záchodem a koupelnou, ale fotku máme, a vzpomínají na nějaké jako věci, co s ním zažili, ale tak v hezkým, není v tom žádná nostalgie nebo smutek, vlastně to ne.
Mm-hmm. Ono vlastně v historii, když takhle odešel partner, tak se doporučovalo ženám rok nosit smutek a dodržovat nějaký jiný režim. Vy jste se pustila do toho běžného života hned, nebo to chvilku trvalo?
Tak jako určitě třeba jako první týden, 2-3, tak jsem nebyla moc schopná ničeho. Ono to bylo i tím mým jiným stavem, ale tím vlastně, že člověk má malý děti, tak jako velmi rychle se musí vrátit nohama na zem a do toho běžného života. A ještě já jsem jako řešila hodně administrativních věcí, takže třeba fakt ten rok jako po smrti mýho muže jsem strávila obíháním úřadů, pak teda už i s novorozencem, a ještě ten náš případ byl jako komplikovanější. O to, že jsem byla těhotná, že jsme vlastně čekali na vyřešení dědictví, až se narodí ten nenarozený dědic, že jo, který stejně za něj spravuju dědictví já. No, takže to bylo takový období, který mám v mlze a určitě bych to někomu nepřála tady to zažít, že k té jako emotivní ztrátě, no, k té bolesti, tak ještě se přidá to, že člověk se stane nějakou maličkatou součástkou toho administrativního, byrokratického aparátu. Ale nevím, co jste se ptala, zkuste mě vrátit zpátky.
Na ten čas těsně po té události. Že to, ať jsme jací, jsme asi to změní vnímání. A vy teď s úsměvem podle titulku těch rozhovorů, co jsem si prohlížela, říkáte do nebe, vzkazujete do nebe muži, tak za 70 let mi tam drž místo. Uvidíme se.
No, já nějak nevím, proč tak žiju v přesvědčení, že tady budu strašně dlouho, že prostě některé ty duše tady můžou pobít chvilku a splnějí to, co mají, a já tady mám asi ještě hodně úkolů, no, se tak typuju, takže myslím, že tady do těch 100 let strašit asi budu.
A mezi ty úkoly patří co? Máte už nějakou vizi? Kromě psaní samozřejmě.
No, to já moc jako vizi nemám, nebo nějaký cíle, že bych si dávala. Jako dávám si takový drobný typu vařit každý den ráno ovesnou kaši.
Ano.
Ale velký cíl, ono mi to nějak chodí. Já nevím, já si v tady tom přijdu takovej jako šťastný člověk, že já vždycky jenom vyšlu nějaký přání a splní se mi to. Jo, třeba včera jsme měli schůzku, domluváme natáčení těch mých pohádek, co jsem napsala jako audio. A večer mi napsala nějaká paní, čtenářka, že jako náhodou, že jí teda taky zemřel partner a že se omlouvá, že je tak troufala, ale že mi posílá svoji nahrávku jako hlasu, že čte pohádky a jestli bych ji nějak jako nevyužila. Jo? Takže mě prostě, já vždycky jenom jako řeknu přání a do druhého dne dostanu zpátky odpověď a všechno se mi to tak nějak hezky skládá bez toho, aniž bych já na to tlačila nebo nějak moc chtěla nebo se to snažila urputností urvat. Takže já se tak spíš jako učím otevírat se možnostem a plout a nepáchat svojí existencí nějaký nedobro na světě. A asi jediný můj cíl nebo jediná ta vize je nějak dojít prostě k tomu svýmu já, jak jsem mluvila o těch dětech, že se snažím je udržet v tom, aby se neodtrhli od svýho já, tak já mám pocit, že ta moje cesta životem je jenom jako se vrátit zpátky, abych umřela tak, jak jsem se narodila. No.
Apetit s Jarkou Vykoupilovou.
Vytrácíš má lásko, jak mince rozměněná na šestáky, a se šestáky vytrácím se taky. Nějak se vytrácíš má lásko, jak průvan, který zimom živě studí, jak inovatka, když se ráno budí. Nějak se vytrácíš má lásko, tak jako blednou v albech podobenky, tak jako žloutnou staré navštívenky. Nějak se vytrácíš má lásko, tak jednoduše jako život kráčí, malinko k smíchu, malinko k pláči. Něco mě mrazí, něco ve mně sebe, ztrácím kus sebe, ztrácím tebe, ztrácím kus vesmíru
a kousek jistoty a lásku na míru a lásku prostoty. Lásku, co z šestáků si hrady ráda staví a která Bůh ví, proč tak často okuraví. Něco mě mrazí, něco ve mně sebe, ztrácím kus sebe, ztrácím tebe, ztrácím kus vesmíru a kousek jistoty a lásku na míru a lásku prostoty. Lásku, co z šestáků si hrady ráda staví a která Bůh ví, proč tak často okuraví. Nějak se propadáš, má lásko, a je mi různě, jen mi není prýma, tam, kde je smutno, tam, kde je mi zima. Nějak se propadáš, má lásko, tam, kde mě mrazí z toho, co nás čeká, co čeká zítra na člověka, kterému rozbila se křehká nádoba. Je to zlé pro mne, pro tebe a pro oba.
Dnech po Vánocích plní Ježíškova vnoučata přání v domovech pro seniory. Výlety, návštěvy, drobné dárky. Máme radost, že pokračujete. Jenže řada seniorů se předání dárků nedožila. Nebo si ten váš dárek nestačila užít. Už dnes od 18 hodin na ně budeme vzpomínat. V katedrále svatého Víta na Pražském hradě se uskuteční vzpomínková mše za Ježíškova vnoučata. Přijďte osobně nebo poslouchejte přímý přenos na stanici Českého rozhlasu Vltava. Děkujeme.
Chodili spolu z čisté lásky a 17 jim bylo let. A do té lásky bez nadsázky se vešel celý širý svět. Ten svět nich ale viděl pásky a jak by mohl nevidět. Vždyť horovali pro Texasky a 17 jim bylo let. A v jedné zvláště slabé chvíli za noci silných úkladů ti dva se spolu oženili bez požehnání úřadů. Ať vám to je či není milé, měla ho ráda, měl ji rád. Odpusťte dívce provinilé, jestli vám o to bude stát. ať vám to je či není milé. Měla ho ráda, mě dělá. A bylo by moc pošetilé pro život hledat jízdní řád. Tak jeden mladík s jednou slečnou se spolu octví na trati, kéž dojedou až na konečnou, kéž na trati se nestratí, kéž na trati se nestratí.
Když se jedny dveře zavřou, druhé se otvírají, praví jakýsi citáta. Asi na tom něco bude, bez konců, nelze začít od začátku, se také zpívá v jedné písničce. Veronika Hurdová je pro mě žena, která dokáže krásně mluvit a psát o věcech, které se z prvního pohledu zdají být těžké nebo nepřekonatelné. A my už jsme se bavili tady o jakési, z mého pohledu možná harmonii, nebo způsobu přístupu k věcem a k sobě v takové svobodě, bez nátlaku a bez přehnaných třeba ambicí. Já bych se ještě chtěla, Veroniko, zeptat na to, jestli v každodenním životě vašem přichází chvíle, kdy máte i nějakou krizi, kdy si říkáte, že to prostě nejde, že toho je moc, že jste přetížená, nebo takhle to není.
Jo, to ježíš, jasně, že jo, přichází. Ale jako je zajímavý, že možná to mi dala ta smrt, nebo možná určitě. Já, i když jsem v té krizi, tak já pořád mám nějaký nadhled nad sebou, takže já tak jakoby v té nepohodě, jakobych, jak to popsat? Vystoupím ze svého těla a koukám se na sebe z vršku a říkám si, Veru, klidně si tam jako pobuď, teďkon v té nepohodě, je to potřeba projít a konejším se, jako já jsem sama sobě tím konejšitelem, který nad sebou bdí a nechá se, abych se vykoupala v těch nížinách nebo hlubinách a vím, že to bude zase dobrý a no, takže je to takový jako příjemný pocit, že i když člověk samozřejmě ty krize zažívá, jako to asi potvrdí každá maminka, samoživitelka, že prostě někdy se to sejde a je toho moc a teď nemluvím jenom o dětech, ale o té spoustě zařizování okolo, nebo že je hodně práce, nebo únava, nevyspání, že jo, takový ty běžný věci, co nás spotkávají, tak já prostě to nějak vnímám, že je důležitý tím projít, abych pak zase stála taková, jaká mám být, že je to nějaká důležitá součást toho, kdo jsem.
A když nepíšete, když tedy se nemusíte věnovat dětem nebo domácnosti, je tam nějaká chvilka úplně pro vás, tak co děláte nejraději?
Já myslím, co dělám vůbec? Já říct, že chodím do Českého rozhlasu.
To je výborný.
Co dělám nejraději? No, tak já si snažím držet, že dvakrát týdně chodím hrát beach volejbal, tak aha, to mám docela ráda. Ráda chodím na pivo, ale už jsem teď dlouho nebyla. A jo, minulý týden jsem byla. Jinak, když vlastně nemám děti, tak já se snažím jenom relaxovat. A já jsem ještě teda vášnivý čtenář, jo. Takže já jsem dřív, když jsem neměla děti, jak jsem přečetla třeba 60 knížek za rok, tak teď už přečtu tak třeba 10, no.
Takže ale s knihou v křeslu.
Čtu hodně ráda, no, že si zalezu někam pod tu deku, to je taková jako moje představa ideálně stráveného dne, že nemusím nikam vylejzat a jsem jenom v posteli a čtu.
A nějaký tip na nějakou pěknou knihu, která vám třeba brnkla?
No, to jsem si dokonce, když jsem byla naposled tady v Brně na besedách na podzim, tak jsem si koupila knížku, jmenuje se to Tlouštíci hoří rychleji, což je možná strašně jako morbidní název, ale nenechte se tím odradit. A je to o ženě, která ve 20 zjistila, že jí táhne téma smrti a nechala se zaměstnat v krematoriu a velmi jako naturálně popisuje tu smrt, ale zároveň jde hodně do hloubky a je tam vlastně to téma toho, jak jsme tu smrt vyrvali z našich životů a nabarvili ji, nalakovali ji na růžovo. A to je pro nás ta udržitelná představa nebo přijatelná představa smrti. Ona ji tam popisuje jako v té pravý podobě, jaká je, ale je to jako i přes ten název je to velmi jako filozofický dílo a je to hrozně vtipný a je to i tenký, jako dá se to přečíst poměrně rychle, takže to je můj knižní objev roku, ale já vždycky něco přečtu a pak říkám, že je to můj knižní objev roku, takže to říkám 10x do roka. No.
Knižky máte ráda. Těch vašich je několik, pojďte připomenout, kolik jste jich vlastně napsala?
Já myslím, že 10.
To už je dost.
Ale jako tištěných jich je míň. Některý vyšly jenom jako e-knížky.
Uh-huh. A máte teď něco rozepsáno zásadního?
Na zásadního stole? Nevím.
Nebo vůbec
ale
něco?
Rozepsáno mám. A je to knížka pohádek. Bude se to jmenovat Ptáče jménem Ptáče. A bude to o ptáčkovi překvapivě, který se hodně ptal, vlastně bude se ptát na ty otázky, na kterými dospělí už se moc neptáme, protože v tom žijeme tak dlouho, že nám to nepřijde divný a on bude napadat takový ty naše status quo, což samozřejmě pro děti nebudu psát o status quo, ale budu to psát nějakým jako jazykem, který jim je srozumitelný a myslím, že to bude vtipný, no nebo já aspoň sama, mně to přijde vtipný.
A jsou vaše děti prvními, kdo slyší pohádky, když nějakou napíšete? Testujete to na nich?
Jako testuju to na nich, ale oni moc ty moje pohádky jako nevyhledávají víc než pohádky jiný. A teď třeba máme takový období, že momentálně nečteme vůbec, protože ten nejmladší syn tak má panickou hrůzu z otevřené knihy, takže kdykoliv se otevře nějaká kniha, tak on jde zavřít. Takže teď vlastně nečteme. No, ale tak zase myslím, že přijde nějaký období, kdy číst budem.
Veronika Hordová v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Brno a Českého rozhlasu Zlín. Ten společný čas utekl jako voda. Já si toho moc vážím, že jsem vás mohla takhle zažít a vidět tváří v tvář, že jsem se nechala také dojmout a bylo to pro mě velmi cenné setkání. Děkuju, přeju vám všechno dobré a na závěr jsem slíbila pro vás hudební dáreček, tak si vyberte a prozraďte, proč zrovna budeme hrát tohleto.
Tak já bych poprosila něco od kapely Zrní, protože je to kapela, která hrála na křtu mojí knížky Moje milá smrti a mám je moc ráda a poslouchám je po večerech, když píšu.
Tak a já vám přeju, ať jste v pravý okamžik na pravém místě, ať máte tu intuici skvělou a všechny ty dary a samozřejmě zdraví vám i vašim dětem a hodně dobrodružství.
Děkuju moc za pozvání.
Jsme zkřehlí, listí se drží, nepadá ještě, podzim je smutný. Kdokoliv se mě zeptá, věřím-li na lásku, tak řeknu ne. Vím jenom, že jsme my dva, spolu se držíme a držet se budeme. Koukáme na sebe, když ten mizí, jak rastci na moře. Jako dvě samoty poslíšci cizí, zbylí si sobě. Kdokoliv se mě zeptá, věřím-li na Boha, tak řeknu ne. Vím jenom, že jsme my dva, spolu se držíme a držet se budeme. Sebe, když noc vřelá, tiše nás obemkne. Jak zvíře do ohně stromy, co celá staletí při sobě stojí a nedotknou se. A kdokoliv se mě zeptá, věřím-li na osud, tak řeknu ne. Vím jenom, že jsme my dva spolu se se držíme, držet se budeme. A kdokoliv se mě zeptá, věřím-li nás, tak řeknu ne. Vím jenom, že jsme my dva, spolu se držíme, držet se budeme.
S vámi dopolední apetit, ale už zbývá jenom malinkatý kousíček, protože pomyslná štafeta teď putuje do rukou Jiřinky Ostré, kterou tady vítám. Ahoj.
Ahoj, tak já štafetu přebírám a dnes jenom v krátkosti pozvu milé posluchače na Moravu krásnou zem. Ta první část začíná krátce po 12. hodině a ta druhá část pak krátce po 18. hodině. Tak já se na vás těším, milí posluchači, a už nyní vám přeji hezký den. No, ale teď tady mám něco pro tebe, Jarko.
Ne.
Protože vím, že odlétáš do Mexika.
Je to pravda.
A Don Miguel Ruiz, což je mexický spisovatel, pravil: milovat se naučíte jedině tím, že budete milovat. Svou lásku nemusíte nikomu vysvětlovat ani ospravedlňovat. Stačí milovat. A já ti tímto přeji šťastnou cestu, šťastný návrat.
Jiřinko, já jsem dojatá a moc děkuji za krásná slova. Ano, opravdu se vydávám poprvé ve svém životě do takhle exotických dálav a dálek. Slibuju, že až se vrátím, že jednak něco natočím a přinesu ty zážitky a budu je s vámi nějakým způsobem sdílet. Jiřinko, tobě osobně. A ještě jednou děkuji za krásná slova.
No, já doufám, že se zamiluješ do toho Mexika.
A jsem zvědavá, sama jsem zvědavá, trošinku mám obavy, ale taky se těším, je to takový koktejl namíchaný teď ve mně, už moc nemůžu spát, zdají se mi různé sny, že už tam jsem, nebo že tam nemůžu přiletět, že všude sněží, takže věřím, že to překonáme společně s kamarádkami, s kterými tam odlétám. Jiřinko, ještě jednou děkuju. Pro vás posluchači na rozloučenou samozřejmě co jiného dnes, nežli mexické přísloví, o nich mají mnoho, jsou všechna krásná, a já jsem přece jenom tedy vybrala jedno. Máme jen tolik štěstí, kolik jsme sami ostatním rozdali. Tak rozdávejme, mějte se moc a moc hezky a jak už bylo naznačeno, já tady teď nějakou dobu nebudu. Odpočinu si a zase se na vás budu o to více těšit. A to v prvním březnovém pátečním vysílání Apetitu, tedy 2.3. roku 2018. Mějte se moc a moc hezky, mějte se rádi a nezapomeňte se radovat maličkosti, to je asi to nejdůležitější.
Český rozhlas Brno.